Idu Timote hen wa egbontano am ga dolina ba sir volete mbale vonteo monan von hiden fon vono von hin si devo von dap mo yu fon vole von na yu von hatai von be e hale vovo von gannak denene von be hentai vovo von len bahen von ho gim gan da vone von le da vo yak von ton fon vone von ko zon bet von man hen do kwale von dan hen von tan mone von na yumba kep von hi hen hi le vo vum batai ba ho vola nan tai ndoke amma vum manele wo am don kan vosa sam na ne vole ma to vu do du ligi ligi wo ba zo wa ke ko nene ko kwa hen bitna a ko du hen hilivo ko ba ku mota imban wole amma ko gan mo nyen wo ne samma vo nan ne vo lu mo kan mo nyen ko e zanes vo kan zambere ko lu mo kan musa ma wo mota le vo le so zon ele vo nyen hen le to no am amma von lan sitting ne mo nan wa pat von gavo ba von kwa hen yan ko e zanes bo kan zambere ye wo ara emo mo ga se mo tu imi kan mbali mi kan mo tali mi kan zon elmi kan zon zili mi kan zon nan mi kan zon nele mi kan mo ko dun mi ma vo kan hen do ni mi vo amo mo ga hen ko kon na ka an Tuesday kan ikone kan lista le ma vo am henye vo mi ma zon wole ma e ele sen wole wapat de enyoro nan wapat ku bidutay kan zon vo wapat kan yak Yesu Kristu wo ma von dun vo kan mo enyoro am ama nan bet vo kan nan bat vo von la ting ting kan bat bet vo nye vo von so nan vo ba von sur ba am ama e mo ma am da mo do hen kam kugu kam e zon wole wapat nyele momo ga nan ka tum hene am moga deptere tay wo dika nasa mole so wonno tum hen mamon ga hina sen ne yuzon el Yesu Kristo wole ma deptere tay wo wapat mo wo ya tay wole wotu mo nyen wo ha mo bat vo wo sen hen kak nan vo vo wotu vo umba ko etay ka hima wo mo nan tay wo onung nele Umbok zon vo mo ba do vo kwale wapat.